Ja, da var det den oppgaven. Er det noen som har klart å løse den i pausa eller tidligere? Hva slags uttrykk, hva skal vi bruke når man i oppgaveteksten sier at varme, skal vi se. Varmetapet gjennom taket er redusert med 45%. Altså varmetapet gjennom taket. Hvilke uttrykk er det mynter inn mot da? Hva tenker vi da? Altså varmetap, hva har vi vært borti tidligere som beskriver et varmetap? Uverdien, ja. Så her er det veldig nært å tenke seg uverdien. For den er jo watt per kvadratmeter kelvin, så det sier jo noe om varmetap, altså hvor mye vi taper i watt per kvadratmeter og kelvin. Så det synes jeg hørtes fornuftig ut å tenke seg det. Og hvis vi sier da på det opprinnelige taket da, så er den 1 på R. Og det er jo 1 dividert på 4,5. Så det gamle taket, det kan vi jo anslå en uverdi på 0,222 watt per kvadratmeter kelvin. Hvis vi hadde fått full effekt da, ut av dette her, slik at når vi da hadde lagt på tilsvarende, hva vil vi da forvente at den nye U-verdien skulle være? Hvis disse to her hadde vært like, hvis den hadde vært 4,5 og den hadde vært 4,5, hva ville U-verdien av det nye taket vært da? Når den der er 0,222? Ja. Det ville jo vært rimelig å tro at den ville være det. Men når vi har målt, så stemmer det ikke det. Den er ikke så mye, den ligger noe, den er ikke 0,111. Den er noe imellom, så vi har ikke fått 50% reduksjon der. Så hvis vi setter opp U-verdi for, med en ny løsning da, så er jo det 1 dividert på, hvis vi begynner med den gamle, så hadde vi anslått den på 4,5. Men det tallet var ikke riktig. Det var feil. Så vi må gange den der med en eller annen faktor, vi kan kalle den B. Vi må gange den med en eller annen prosent, fordi at den var ikke riktig den første uverdien, eller den første motstand som vi hadde antatt. Men den neste, den vet vi er 4,5. Og dette her, det skal da være lik. Ja, det skal ikke være lik 0,222, og det skal heller ikke være lik 0,111. Men det er jo sagt noen ting i oppgaveteksten at vi fikk en reduksjon på, var det ikke 45% det stod? Slik at vi tar den da 0,222. Og så ganger vi med den reduksjonen vi fikk. Vi fikk nemlig ikke 50%, vi fikk 0,45%. Og det sier jo noe altså hvor vi handler en mellom disse her. Og da har vi et uttrykk da for U-verdien her, før og etter. Eller etter, rettere sagt, U-verdien etter vi har gjort denne beregningen, denne tilleggsisoleringen. Og den eneste ukjente vi har da, det er den der som da sier noe om feilmargin i prosent på det opprinnelige, det vi antok her borte. Og hvis dere løser den her nå, så får dere at B er lik Ja. Vi kunne ha skrevet 55% direkte, da. Som er igjen. Altså det er rett og slett bare at... Ja. Så hvis dere hadde satt inn nå 50% her, så vil dere antageligvis komme tilbake igjen til B er lik 1. For det er jo det vi hadde antatt, men det var jo feil. Altså det var ikke 50%, det var 45. Så det betyr altså at reell varmemotstand i gammelt tak er 18% lavere enn antatt. Så det her er litt sånn, hva skal vi si, trikk i tankemåten her, men hvis man prøver å se på hva dette her egentlig utgjør, for det var ikke 4,5, det var en reduksjonsfaktor her. Og den finner vi da til å bli 0,82. Fordi at vi fikk ikke ut 50%, altså en bedring der, men vi fikk bare 45%. Så det betyr altså at dette her, vi må redusere den der med 18% for å se det som var den reelle. Så kan dere jo prøve å gjøre det, og så sette inn og se om det stemmer da hvis det regner tilbake motsatt. Det var den oppgaven nummer 42. Og så er det den på 43 som er en veldig sånn rett fram oppgave egentlig, men en del regning, så jeg tenkte kanskje at vi kunne dele den slik at dere regner på litt grann hver på den. Ja. Så kan dere prøve dere litt på ferdighetstrening på den, de regneste oppgavene der. Så jeg bare begynte å dele litt grann opp her. Skal vi se, der delte jeg 4, men det var bare 3 oppgaver her. Skal vi se. Det er 3 oppgaver, ja. Rad nummer 1, 2, 3 og 4. 1, 2, 3, 4. Dere kan regne på den første. Rad nummer 5, 6, 7. Nei, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan regne på nummer 2, altså dere, og så kan de siste regne på den siste oppgaven. Og det er 3 oppgaver her, det er 3 alternative løsninger. Du er på jakt etter en brukbar løsning for ytterveggene i en ny skolebygning, og for å spare tid i prosjekteringen har du funnet fram noen gamle tegninger, og i tillegg fått tak i noen nyere fra et annet prosjekt. Du er ikke kjent med hvilke av disse som klarer kravene i forskriften. Det er 3 alternative løsninger som du skal overslagsmessig bestemme uverdien til veggen. Så det betyr at bindingsverket kan neglisjeres, altså vi regner altså homogen sjikt her. Angi hvilke av veggene som klarer energikravene, og som det er aktuelt å bruke i dette nye prosjektet vårt. Så da er det tre ulike veggløsninger her som er skissert. Og da regner vi de fire nederste rekkene, tar den første, og så de to neste tar den midterste, og da blir det en fire øverst som tar den siste. Det er litt viktig at dere også tegner opp, skisserer opp hvordan disse veggene ser ut, så dere blir fortrolig med hvordan veggene fungerer, hvordan de er, hvordan de forskjellige materialene, hvordan sjiktene er. Det kan jeg. Fire. Hva vil du ha? 4,73. 4,71,008. Hva det du ute etter? Ja. Skikk godt ventilerte, der har du den. Så den var vel der. Den Leka-blokka, den har 0,22 i uverdi. ISO-blokka har 0,22 i uverdi. Og isolasjon, lambda-isolasjon, er 0,037. Det står det her også, ser jeg. Men Leka-blokka, så slipper dere å gå inn og se, finne den på nettet. Den, som sagt, den har en uverdi på 0,22. Altså, noe av utfordringen med disse oppgavene er selvfølgelig at det er ikke alle materialdataene som er gitt. Og det å føle og kjenne litt på hvordan skal vi søke, hvor skal vi finne de dataene, for det er jo det som er den reelle situasjonen. Det er ingen som forteller dere hva disse materialdataene er når dere kommer ut og skal jobbe. Så da må dere inn og finne de og søke og finne alle mulige kilder for å finne de mest riktige materialdataene. Og det er jo det denne oppgaven her utfordrer noe på. Vi ser oppgave nummer to. Glava murplate 34. Det er den du lurer på. Har du noe som kan ligge i nærheten da? Skal vi se oppgave nummer to. Når det står lambda, når det står glava murplate 34, hva vil du tro da? Hva henspiller det tallet på? Hva vil det tippe at den lambda-verdien på den murplata er? Ja. 0,034. Begynner du å få noe svar? Hva fikk dere på U-verdien på det første? Er det noen som har kommet i mål på den oppgave nummer to? Noen som har funnet U-verdien på oppgave nummer to? Oppgave nummer tre, er det noen som har U-verdien på den? Så den vegg nummer 1 her, den var ikke noe å satse på, skjønner vi. Det var ikke det helt store, det visste vi kanskje på forhånd når vi leste veggen. Er det noen som har fått svar på nummer 2? Ja, 1,3 eller 1,4. Bra. Den siste da. Ja, jeg ser her er det brukt 0,14. Så det vi ser her da er at den første, den kan vi bare få kaste med en gang, men disse to her, de er helt greie, de kan vi godt bruke. Så der kan vi bruke de gamle tegningene og gjenbruke de. Så har vi konstruksjoner som kan brukes på den skolen. De siste snøye kvarteret tenkte jeg at vi kunne se på den eksamensoppgaven fra i fjor, og den første oppgaven. Så vi i hvert fall kan legge den bak oss. Forklar sammenhengen mellom begrepene funksjonskrav, preaksepterte eller ytelser, dokumentasjon, verifikasjon, løsning. Funksjonskrav, det er jo det vi ser i forskriften og i plan- og bygningsloven. Den bare angir kravet til en funksjon. Taket skal være tett. Det skal være trygg rømning fra et rom. Det sier ikke noe om hvordan det skal utføres. Det setter ikke noen tallfestet krav. Så det er bare den funksjonen som ligger inne, som vi da ser i teknisk forskrift. Og så er spørsmålet når vi da leser om her er det et funksjonskrav, for eksempel til brann. Hvordan kan vi da løse det? Hvordan kan vi da finne ut hvordan vi skal gjøre det? Og da er det to metoder. Det ene er den som da heter preaksepterte ytelser. Og den andre er ved analyse. Og den preaksepterte, det er jo den som er godkjent på forhånd. Altså man har laget en standardløsning, og bruker man det, så vet man om man oppfyller kravene til funksjonskravene. Og det er da den preaksepterte ytelsene. Dokumentasjon, det er det vi må utarbeide for å vise dette her. For eksempel tegninger. Altså vi dokumenterer ved hjelp av tegninger. Og verifikasjon betyr jo egentlig bevis. Vi beviser den her ved å gjøre en utregning. Løsning, det er en konkret løsning. For eksempel, hvordan er det vi løser ytterveggskonstruksjon, sånn som vi nå har jobbet med her. Det er løsningen, den tegningen. Så det er sammenhengen, og dette er begreper som går igjen i teknisk forskrift hele veien. Og de må vi være trygge på. I B-spørsmålet så er dette her med alternativer som byggteknisk forskrift angir for å verifisere kravet til lavt energibehov i bygninger. Så vi har jo sett på kapitlet med energi. Og hvis vi da skal verifisere, altså bevise at vi har lavt energibehov i byggen vårt, så er det to ulike metoder vi kan bruke. Husker dere det? Hva heter de to metodene? Hva sa du? Tiltak? Ja, tiltaksmetoden er den ene. Og det er jo den som sier dette her at kravet til ytterveggen er 0,18 tak, kravet til vegg, altså den setter masse detaljerte krav, og hvis vi oppfyller alle disse tiltakene, så er det greit. Og så har vi lov til å omfordele. Vi har lov til å si at hvis ytterveggen er litt svak, så kan vi legge en ekstra isolasjon i taket. Hvis vi bruker litt mer vinduer enn det som er angitt i forskriften, så kan vi da øke isolasjonen i veggen for eksempel. Altså da gjør vi en omfordeling mellom de ulike konstruksjonene og de ulike tiltakene. Så det har vi lov til. Men alt ligger innenfor dette med tiltaksmetoden. Den andre metoden, hva heter den da? Rammemetoden, ja. Og da gir det bare en ramme med å si at dette bygget vårt har ikke lov til å ha et større energibehov enn for eksempel 150 kilowattimer per kvadratmeter år. Og da kan vi regne med tap, og vi kan regne med tilskudd. Da regner vi med tilskudd fra sol, fra energi, fra lys, energi fra dere som sitter her, og regner med tap ut gjennom både ventilasjon og transmisjonstap. Altså vi lager en ramme som vi forholder oss innenfor. Så det er de to prinsipielt ulike måtene vi bruker for å verifisere at vi har en løsning som da tilfredsstiller funksjonskravene i forskriften. Byggforsk og norsk standard. Hva slags status har de i forhold til teknisk forskrift? Og det som er viktig egentlig her var også å få slått fast at norsk standard ikke er en lov. Det er ikke en forskrift. Men det er en måte vi kan gjennomføre ting på, og hvis vi da gjør det etter norsk standard, så er det godkjent. Det er da en preakseptert ytelse gjennom norsk standard. Men vi trenger ikke følge norsk standard. Men det veldig greit å gjøre det. For da vi på den sikre sida. Da slipper vi å tenke på andre løsninger. Og samme også med byggforsk. Og det er flere slike som da går på. Og det jo såkalte preaksepterte ytelser. Så kom da dette med brandcelle og brandseksjon. Det jo ikke lenge siden vi pratet om det. Men igjen så var jeg litt overrasket over at det var mange som ikke hadde fått med seg forskjellen på en brandcelle og en brandseksjon. Og det er sånne ting som det bør sitte i pannebrasken når man er i bransjen. Man bør ikke begynne å tulle med de tingene, for at det er såpass basic at det bør vi ha klart for oss. På samme måte som funksjonskrav av disse andre begrepene. Og brandcella, det er jo en del av en bygning. Og en brandcelle, den trenger bare opprettholde sin funksjon i en del av brandens forløp. Trenger ikke opprettholde gjennom hele brand. For eksempel, dette rommet her er jo en brandcelle. Og den har antageligvis da A60-krav til dør, vegg og så alt som ligger rundt. Og det betyr at etter 61 minutter så kan for så vidt veggen være helt åpen og røyk sive ut gjennom veggen. Men i den tida som det er gitt, så skal den opprettholde sin egenskap. Og da har vi altså EI 15, 30, 60. Og EI, det står jo da for integritet og isolasjon. Det betyr altså røyktetthet, og det betyr at temperaturen på motsatt side ikke skal bli for høy. Så de kravene skal da den opprettholde i den antall minutter som er sagt. Altså da får vi sånn EI-krav til brandcellebegrensende vegger. Eller konstruksjoner for å være mer generell. Når det gjelder brandseksjoner så er det en større del. Der kan det jo være en samling av bygg som er en brandseksjon. Og når du da har en seksjoneringsvegg mellom to ulike seksjoner, så skal den veggen stå gjennom hele brandens forløp. Så om det har en brand på en time, så skal den veggen stå der hele timen. Brand skal ikke forplante seg til motsatt side, eller over til andre seksjon. Så det er forskjellen mellom brandcelle og brandseksjon. Når det gjelder transmisjonstap, så har vi vært innom det mange ganger her, men det er jo da det vi har gjennom klimaskallet, ledning, stråling, konveksjon, som da går ut gjennom vegger og tak som vi regner uverdi på. Og også da dette med kullebroer kommer inn her. Og her er jo formelen også gitt litt lengre bak i det formelarket. Oppgave F. Der er det tatt ett av de tiltakene med andel vindus- og dørareal. Det skal være mindre lik 20% av oppvarmet bra. Og igjen var det litt overraskende å si at det var mange som ikke husket hva dette bra står for. Og det er jo bruksarealet. Og jeg var ikke ute etter noe mer definisjoner på det, annet enn at man bare husker hva dette står for, denne forkortelsen. Det siste, altså spørsmål nummer G, det er vanlig å skille mellom aktive og passive brandsikringstiltak ved brandsikring av byggverk. Forklare forskjell mellom disse og nevn minst to eksempler på hver gruppe. Har dere eksempler på et aktivt brandsikringstiltak? Sprinkling? Flere? Sprinkling? Ja. Varsling? Det kan være lys, det kan være lyd. Mens de passive, hva er det? Det er slike som, jeg har et forslag, brandisolering, ja. Brandcellebegrensende vegger, altså det som er innebygd i konstruksjonen, som er en del av konstruksjonen, kan vi si er det da det passive. Rømningsveier. Så det var den oppgaven der. Det var de innledende med begrepsforståelse. Så hadde man de med seg, så var man da 30% rett, og var langt på vei bare med å stå med de oppgavene her. noen spørsmål til de oppgavene. Da synes jeg at dere kan se på denne oppgave nummer to. Den er litt mer sånn regneteknisk omfattende. Der må dere regne litt frem og tilbake. Men øv dere på å gjøre det slik at dere også ser hvordan dere kan gjennomføre en sånn beregning. Dette er jo tilleggsisolering av en tømmervegg. Og her må dere ta også hensyn til at vi har stenderverk i isolasjonsfeltet. Så vi må starte med å regne en gang, og så må vi se hva vi får da, så må vi regne en gang til utifra de første verdiene vi har fått. Så det synes jeg dere kan prøve på litt på egen hånd, og så kan vi ta det derifra.